Lähetystyö jatkuu ja meillä on ilo saada Afrikassa nuorempaa polvea, joka kulkee näissä entisten lähetystyöntekijöiden askelissa. 1870 ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät lähti, Martti Rautanen ja kumppanit, tusinan verran nuoria miehiä. Sitten vuosikymmenet meni ja Simojoen perhekin oli muiden mukana seuraamassa näitä jalanjälkiä. Tänä päivänä, kun lähetetään apostoleita maailmalle, niin tiedätte, että 12 apostolin joukossa on pari miestä enää. Ne on kaikki nuoria naisia. Ne on tämän päivän Martti Rautasi. Ja yksi heistä on täällä meidän keskellämme. Hanna Ojanisula, tervetuloa.
Mahtavaa olla nuori nainen tässä keski-iän kriisin kynnyksellä. Kiitos, Pekka.
Yhtään ei tarttunut liioitella. Hei, oliko sulla lähetystyö ihan selvä juttu vai tuliko se jostakin? Missä kohtaa? Mitä tapahtui?
Tuo on hyvä kysymys, koska täytyy sanoa niin, että mä oon kasvanut sillä lailla puolittain. Mä sanon aina, että mä oon kasvanut puolittain kristillisessä kodissa ja puolittain semmoisessa vähemmän kristillisessä kodissa. Eli mä oon kyllä ihan lapsesta asti ollut mukana. Mutta tosi pitkään oli semmoinen, että no en mä kyllä ainakaan ikinä voisi ajatella, että mä lähden. Ja tietysti paljon asioita on tapahtunut, mutta sen oivaltaminen jotenkin ensimmäinen askel oli se, että tajuta se, että ei ole muuta lähetyskutsua kuin kaste. Että ihan oikeasti jokainen kastettu on kristitty ja kutsuttu todistamaan Jeesuksesta. Ja se on ihan sama, että missä sä toimit kristittynä, missä sä toteutat sitä sun lähetyskutsumusta, jos se on sun sydän olisi siinä, että sä olet lähetystyöntekijä siellä, missä sä kuljet. Ja nyt mä oon tosi kyllä kiitollinen, täytyy sanoa, että mä saan olla tuolla Tansaniassa, mä nautin Afrikasta.
Ajattelin, mun olisi pitänyt aloittaa tämä sanomalla, että karibuu.
Asante.
Habari.
Salamatuna veveche.
Kiitos. Asante saana. Mä olin työssä päiväkummussa ja kun minä siellä työn lopetin ja mä ajattelin, että ne ottaa jonkun mun seuraajakseni jonkun pätevän miehen. Sitten mä kuulin, että joku Hanna Ojanisula, joku nuori nainen. Ja en maha, kyllä mä muistan, mulla oli vähän semmoinen ajatus, että oliko ne nyt varmoja, mitä tässä tapahtuu. Sitten mä tutustuin Hannaan ja totesin, että parempaa valintaa ei olisi voinut tehdä. Ei tuommoista nuorta miestä olisi siellä edes löytynyt. Hei, ennen kuin annan sulle vapaan puheenvuoron, niin mikä tänä päivänä se on sun työssä? Mikä on suurin ilon aihe ja mikä on suurin huolen aihe?
Suurin ilon aihe, mun täytyy sanoa, niin on meidän evankelistat. Mä oon siellä Tansaniassa tekemässä tai kehittämässä meidän hiippakunnan alueella, Victoriajärven itäisen hiippakunnan alueella nuorisotyötä. Ja sitten toinen puoli mun työstä on se, että kun meillä on voisi sanoa tällainen suomalaisten raamattuopisto, jossa me koulutetaan pappeja ja evankelistoja, niin mä oon myöskin siellä. Ja mä iloitsen niistä meidän evankelistoista, joiden sydän palaa nuorisotyölle. Ja sitä, että miten ilman palkkaa he jotenkin pistää itsensä kokonaisvaltaisesti likoon, niin että uudet nuoret, mä kerron siitä ihan pikkusen lisää, niin saisi kohdata Jeesuksen ja saisi vapautua. Ja ne evankelistat, ne koskettaa kyllä mun sydäntä. Suurin huolenaihe, niitä on paljon, monenlaisia, mutta ehkä mä sanon tähän yhden, niin on semmoinen, että mä toivon, että se nuorisotyö, että se oikeasti niin kun, että se jatkuu, että se ei olisi mikään vaan niin kun semmoinen mun juttu, vaan että se olisi oikeasti semmoinen asia, että mikä saisi jäädä sinne ja kasvaa ja mennä eteenpäin ja kehittyä.
Evankelista. Tiedättekö, onkohan meidän kirkossa yhtään palkattua evankelista? Ai, eihän ne ei saaneet palkkaa, niinhän se olikin.
Niin, nimenomaan.
Siinä se into varmaan onkin sitten.
Ai niin, raha pilaa kaiken.
Raha pilaa kaiken. Hei, Hanna, siinä he ovat. Kerro meille se, mitä sydämellä on.
Kiitos. Mä otan vähän tätä sivumpaa, mun on helpompi, jos mä käytän näin. Kuinka moni teistä on käynyt Tansaniassa? Yes. Ja jos mä sanon, että puana Jesuasi fiue, niin mitä sun kuuluu vastata siihen? Okei. Okay. Puana Jesuasi fiue on ylistetty, olkoon Herra Jeesus. Ja siihen koko seurakunta sanoo, että amen. Puana Jesuasi fiue. Kyllä tämä oli, niin kuin olisi, mä en tiedä, että olisi niin kuin ehkä joku kymmenkunta kristittyä täällä kirkossa tällä hetkellä. Koitetaan vielä uudestaan. Puana Jesuasi fiue.
Amen.
Kiitos. Ja mä todennäköisesti tuun käyttämään tätä tässä useamman kerran. Ja aina kun kuulette tämän, niin tiedätte, että sä vastaatte siihen notta. Amen. Hyvä. Se on toinen. Tämä olisi oikea suahilinkielinen versio sanoa aamen, olisi amina, mutta kyllä sitä, englanti on sinnekin vahvasti levinnyt ja niinpä monet käyttävät tämmöistä englanninkielistä versiota vähän niin kuin että aamen. Meidän hiippakunta, aina mun pitää katsoa kelloa, koska Pekka antoi mulle aikarajan ja täytyy sanoa, että jos Afrikka on jotain muuttanut, niin se on muuttanut sen, että ajalla ei ole senkään vertaa merkitystä, mitä sillä joskus oli. Mutta meidän hiippakunta, niin tuossa viime vuoden lopulla, kun se teki uutta strategiaa nelivuotiskaudeksi 2019-2022, niin se valitsi tämmöisen, voisi sanoa niin kuin tunnuslauseen, joka ohjaa sitä meidän toimintaa. Ja suahiliksi se kuuluu näin, että natupikempio kwa sapuri tukimta sama Jeesu. Natupikempio kwa sapuri tukimta sama Jeesu. Ja mä ajattelin sillä tavalla, että jos joku osaa nyt heti kääntää tämän suomeksi, niin saa 10 000 tässä ja nyt lämpöisenä käteen. Mutta äsken ainakin tuon puana Jesuasi fiue, niin tuntui siltä, että ehkä saan pitää tämän 10 000 aivan itse ja vien sen 4 euroa sitten kolehtiin siellä Tansaniassa. No se ei mennyt eki ihan oikein. Hyvä yritys kyllä. Täytyy sanoa, että Jeesus siellä oli mainittu. Eli tässä sanottiin niin, että juoskaamme sinnikkäästi katse suunnattuna Jeesukseen. Tämä on hebrealaiskirjeen 12. luvusta, jakeiden 1 ja 2 sieltä taitteesta. Eli juoskaamme sinnikkäästi katse suunnattuna Jeesukseen. Ja nyt niin kuin voitte ymmärtää, meillä siellä Tansaniassa ei ole ihan näin mahtavia audiovisuaalisia välineitä, eikä myöskään tämmöiset meikäläiset osallistavat menetelmät ole oikein päässyt sinne niin kuin vielä rantautumaan, niin se osallisuus, jota siellä kuitenkin tapahtuu huomattavasti enemmän, tai tämmöinen niin kuin yhteys ja vuorovaikutuksellisuus, jota tapahtuu paljon enemmän kuin täällä meillä, niin se tapahtuu näin, että kun täällä joku sanoo jotain, niin seurakunta kyllä sitten reagoi siihen. Ja nyt esimerkiksi kun mä sanon tämän, että, mun pitää oikein luntata tämä suomeksi, että juoskaamme sinnikkäästi, niin seurakunnan pitäisi vastata siihen, että katse suunnattuna Jeesukseen. Juoskaamme sinnikkäästi, katse suunnattuna Jeesukseen. Ja jos mä sanon, että katse suunnattuna Jeesukseen, niin seurakunta vastaa, että juoskaamme sinnikkäästi. Hyvä. Ja me nyt kyllä muutaman kerran tullaan tässä seuraavan varttitunnin aikana toistamaan tätä, joten toivottavasti ollaan kartalla. Puana Jesuasi fiue. Ja tietenkään ei ole sattumaa, että se meidän hiippakunta on valinnut tämän, siksi meidän ohjenuoraksi, että minkä mukaan sitä meidän työtä ikään kuin suunnataan. Meidän hiippakunta, mulla on vähän tämä ongelma, meidän hiippakunta tällä hetkellä mulle on se meidän Tansania ja Muansan hiippakunta. Ja mä tiedän, että tämä tunnuslause on valittu meille rukouksella ja paastolla. Ja Pekka kielsi mua opettamasta, niinpä en siis aio opettaa, mä höpötän. Ja siellä hebrealaiskirje, jos olette lukenut sen tai olette sitä tutkaillut, niin kokonaisuudessaan tuo kirje haluaa osoittaa meille Kristuksen ainutlaatuisuuden, Kristuksen ylivertaisuuden. Sen, että kukaan ei ole Jeesuksen Kristuksen kaltainen. Ketään ei tule asettaa hänen rinnalleen, eikä ketään tule asettaa hänen ohitseen. Mutta kenelle? Kenelle nuo hebrealaiskirjeen sanat on suunnattu? Uskon elämässään väsähtäneille. Vähän tympääntyneille kristityille. jotka on kenties alkanut suhteellistaa kaiken ja miettimään, että no voi se olla näinkin tai voi se ihan hyvin olla jotenkin toisinkin. Ja niille, joita ei jotenkin enää kovin kauheasti innosta Jeesus ja jutut hänestä, onhan ne niin kuultu ja nähty. Hebrealaiskirjeen opetusta ei siis varsinaisesti ole suunnattu äsken kääntyneille ihmisille. Tiedättekö tyypin? Ja täytyy nyt sanoa, että puana Jesuasi fiue. Jos olet äsken kääntynyt, tai jos sinulla on äsken kääntyneen, eli uusheränneen sydän, ylistys olkoon Jeesukselle, jos olet äsken kääntynyt, tai sulla on äsken kääntyneen sydän, uusheränneen sydän. Miksi mä sanon niin? Koska me tiedetään se, että jos jollain on todella uusherännyt sydän tai äsken kääntyneen sydän, niin häntä ei tarvitse kahta kertaa kehottaa kertomaan Jeesuksesta. Koska koko hänen olemuksensa, kaikki mitä hän sanoo, niin oikein huutaa sitä, että Jeesus on hyvä, Jeesus on mahtava. Ja huutaa niin, että vähän tympääntynyttä, väsähtänyttä kristittyä rupeaa ärsyttämään. Ja ainakin, jos ei nyt suusanallisesti, niin sieltä hampaiden välistä tulee sillä tavalla pikkusen niin kuin sanottu, että no niin, odota vaan, kyllä se sunkin hymy hyytyy ja elämän koulu näyttää sen totuuden ja se ylistysvirsi ja ylistysmieli muuttuu melankooliseksi, laahaavaksi, virrenveisuuksi. Ja niin tapahtuukin, jos meidän katse ei ole suunnattuna Jeesukseen Kristukseen. Juoskaamme sinnikkäästi. Katse suunnattuna Jeesukseen. Hyvä, mahtavaa. Te olette melkein aitoja tansanialaisia. Ja niin, mä pyydän anteeksi. Saattaa olla, että välillä, kun katsoo tätä suomalaista somekeskustelua ja sitten myöskin näitä, niin voi olla, että joku ymmärtää väärin ja sitten vaikka ymmärtäisikin oikein, niin ymmärtää tahallaan väärin tai jotakin muuta ja sitten tulee loukkaantuneeksi. Se ei ole mun tarkoitus. Ja täytyy myöntää, että totta kai myöskin omassa elämässä se välillä melankoolinen, laahaava virrenveisu on se lähintä oleva sydämen kieli. Ja sinnikkyys ja kiitosmieli on hakusessa. Mutta mun täytyy sanoa, että Tansania on näiden reilun 7 vuoden aikana, jonka mä oon saanut olla siellä töissä, niin opettanut paljon. Olen toki aika varma, että vielä on muutama semmoinen hyvin tärkeä opetus. Mä luotan ja mä toivon, että on vielä muutama semmoinen juttu, jonka Jeesus haluaa mulle näyttää ja opettaa. Mutta jo tähän mennessä mä oon saanut oppia paljon erilaisia juttuja. Yksi on semmoinen, jota oikein eilen kaipasin, kun ajeltiin Kauhajoelta Satasen alueella 80, niin kaipasin tansanialaista liikennekulttuuria, jossa olen oppinut sen, että paras tapa edetä on, että pistää sen räikän tai piipin tai miksikä sitä nyt ikinä kutsutaankaan pohjaan ja sitten myöskin kaasupohjaan ja annetaan mennä. Kyllä tietä saa. Ja hyvää siinä on se, että Tansaniassa sakko on 12 euroa. Minä nautin siitä, mutta ymmärrätte myöskin, että teidän esirukouksille on edelleen tarvetta. Toki myös muuten ei ainoastaan liikennekäyttäytymiseni tai heidän liikennekäyttäytymisestään johtuen. Toinen asia, mitä Tansania on opettanut mulle viimeisten vuosien aikana, niin on se, että jos sulla sattuu olemaan mies, joka leipoo Tansanian toiseksi suurimman kaupungin Mwanzan parhaat korvapuustit, ja sitten joku sattuu näkemään sen, niin he ovat aivan varmoja siitä, että jonkun, tässä tapauksessa tuon miehen vaimon, on pakko ollut käydä jonkun poppamiehen juttusilla, ostaa jotain rohtoja ja syöttää niitä sille miehelle, koska eihän kukaan mies voi vapaaehtoisesti luopua mieheydestään ja päättää niin kuin astua sinne naisen valtakuntaan eli keittiöön. Esko on erittäin hyvä leipuri. Ja tietysti jos, nyt täytyy nyt vielä sanoa siihen, että jos Esko haluaa syödä Tansaniassa, niin hän on kyllä ihan pakko mennä sinne keittiöön, koska vaimonsahan ei sinne keittiöön mene. Mutta kaikista, voisi sanoa, tärkeintä tai puhuttelevinta, mitä Tansania on tuonut elämään tähän mennessä, on jotenkin se, että mä en oikein tiedä, miten mä sen sanon, mutta on saanut palata totuuteen. Ja yksinkertaisuus on eräs totuuden arviointiperusteista, tai niin kuin Felix Onnellinen Valtarin kirjassa jotenkin vapaasti ulkomuistista sanoo, että totuuden merkittävin kriteeri on, että se on yksinkertainen, äärimmäisen yksinkertainen. Ja Tansania on, mä en voi sanoa, että se on opettanut, vaan se on syventänyt sydämen tietoa ja luottamusta siihen, että Jeesus on itsetarkoitus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus on tulevaisuus ja toivo. Jeesus on tulevaisuus ja toivo. Jeesus on. Joku sanoi tässä, se on ollut jotain viime kevään keskusteluja täällä Suomessa, niin joku sanoi sitä, että no, ei tämän päivän nuoret aikuiset, ei ne ymmärrä puhetta Jeesuksesta. Sillä ei ole niille merkitystä. On parempi, että me keskustellaan ihmisoikeuksista, että me puhutaan rakkaudesta, että me keskustellaan hoivasta ja itsensä kehittämisestä ja niin edelleen. Ne on hyviä juttuja, mutta ne on hedelmiä. Ne on seuraus. Ne ei ole syy, eikä ne ole päämäärä. Ja jos me ei pidetä esillä Jeesusta, jos me ei pidetä esillä elämän sanaa, niin voi olla, että toki vielä meidän lapset, ehkä lastenlapset, saa nauttia niistä hedelmistä. Mutta jossain vaiheessa niiden hedelmien ilmestyminen lakkaa, kun ei ole yhteyttä siihen alkajaan, eikä meidän uskon täydelliseksi tekijää Jeesukseen Kristukseen. Eli juoskaamme sinnikkäästi, katse suunnattuna Jeesukseen, puana Jesuasi fiue. Mä haluan kertoa tähän pari esimerkkiä. 2 kuukautta sitten toukokuussa, niin meidän Raamattuopistolta, minun vanhan opiskelijani, joka on nyt pastori siinä meidän Tuomiokirkko-seurakunnassa, niin hänen vaimonsa kuoli. Se oli sunnuntaipäivä toukokuun lopulla. Ja just edellisenä iltana, silloin lauantai-iltana, meillä oli siellä viikon kestävä seminaari siinä pääkirkolla, ja me oltiin jääty juttelemaan siihen hyvän ystäväni Monkin kanssa sen seminaarin jälkeen, ja samoin sitten pastori ja vaimo, niin ne kulki siinä. Vaimo ei ole mitenkään mun semmoinen niin kuin läheinen ystävä, mutta hän oli totta kai hyvän päivän tuttu. Ja se oli sellaista just tämmöistä vitsinheittoa, kun rouva tuli, meni hakemaan miestä illalla 8 maissa syömään, ja sitten oli sanonut hänelle, että no, minä annan sinulle 30 minuuttia ja sitten sinun pitää tulla kotiin. Ja sitten naureskeltiin sille siinä rouvan kanssa ja sitten silloin 20 minuutin päästä se mies tuli ja me oltiin, että oho, Jacqueline on pistänyt sinut kuriin, koska sinä näin seuraat aikaa, mikä ei ole kauhean normaalia ja bla 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 bla. Seuraavana aamuna rouva oli ihan normaalisti ottanut osaa siihen pääseurakunnan ensimmäiseen jumalanpalvelukseen 7:00. Ja 10:00 Jumalan palveluksessa hän, tai sen aikana, niin hän oli opettamassa pyhäkoulussa lapsia. Ja sitten, koska se seminaari jatkui vielä silloin sunnuntaina, niin kerrankin mä jostain sattuneesta syystä olin ajoissa siellä kirkolla ja odottelin, että bändi aloitti ylistysmusiikin ja odottelin sen seminaarin ja opetuksen alkamista siinä. Niin yhtäkkiä ne nuoret tuleekin sinne, että tuu äkkiä pastori, että sulla on auto, meidän pitää viedä pastorin rouva sairaalaan, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja niinpä sitten räikkä pohjaan, kaasupohjaan ja ajettiin siihen sairaalaan, joka oli lähellä. Ja käytännössä niin se rouva kuoli minun ja hänen miehensä käsiin. Ja häneltä jäi 6 lasta. Nuorin on 4-vuotias ja vanhin on reilu 20. Mutta se, mikä mua mietitytti, totta kai se on edelleen sydämellä, mutta se, miksi mä haluan puhua tästä ja mikä mua puhutti siinä, oli ne hautajaiset. Ja koko se Tansaniassa on aika erilainen tietysti tämä kulttuuri. Maanantai, tiistai, keskiviikko, ollaan siinä pastorin pihalla, lauletaan ja on paljon puheita. Paljon puheita ennen torstain hautajaisia. Ja totta kai Tansaniassa kuolema on eri tavalla arkinen vieras kuin täällä meillä. Mä oon monta kertaa sanonut, että jos mun äiti olisi tansanialainen, niin hän olisi kuollut jo monta kertaa, koska ei meillä olisi mahdollisuutta eikä meillä olisi varaa siellä länsimaiseen lääkehoitoon ja lääketieteeseen. Mutta lyhyesti se, mikä toistui kaikissa niissä puheissa ja sanoissa, mitä sanottiin, niin oli se, että vahvistettiin luottamusta Kristukseen. Vahvistettiin sitä, että ei tämä ollut loppu. Jeesus on kuoleman voittaja. Jeesus on sairauden voittaja. Ja totta kai kaikki ymmärtää, että se on ihan äärettömän iso tragedia sille perheelle. Mutta kaikessa, mitä sanottiin, haluttiin jotenkin niin kuin korottaa Jeesusta ja muistuttaa siitä, että ei tämä ole loppu. Ei tämä ole meidän määränpää. Juoskaamme sinnikkäästi katse suunnattuna Jeesukseen. Mä puhun huomenna, kun on lähetystilaisuus, niin pikkusen vähän enemmän kuulumisia siitä työstä, mutta yksi semmoinen toinen välähdys. Pendo, hän voisi olla nimeltään Rehema, Neema, Furaha, kuka tahansa. Pendo on ihan tavallinen Maljan kylästä tai kaupungista kotoisin oleva 16-vuotias tyttö, joka on jo pitkään laulanut seurakunnan kuorossa ja nyt mukana meidän nuorten toiminnassa. Ja sitten kun meillä oli siellä, tämä tapahtui viime lokakuun leirillä, niin meidän evankelista piti hyvin voimakkaan puheen ja sitten kutsui niitä, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle ja haluaa, että heidän puolesta rukoillaan, niin kutsui heidät siihen eteen. Ja Pendo tuli siihen monien muiden mukana. Ja sen rukouksen aikana tapahtui jotain, mikä Pendon elinpiirissä ja myöskin mun kokemuksen mukaan ymmärretään niin, että näkyy se, että Pendo on pahojen henkien vaivaama. Ja ne henget näyttäytyi sen rukouksen aikana. Tämä ei ole mikään niin kuin tämmöinen, mitä mä sanoisin, että tapahtuu kerran, vaan sitä tapahtuu meillä koko ajan, koska se alue, missä mä saan tehdä töitä, on tämmöistä vahvaa perinteistä sukuma-aluetta, jossa on hyvin paljon noita tohtoreita, jossa on lasten puolesta tehty ja tehdään kaiken näköisiä erilaisia liittoja. Ja kun me oltiin rukoiltu tuon Pendon puolesta, niin sitten jälkeenpäin, kun se tilanne rauhoittui, niin me jatkettiin keskustelua hänen kanssaan. Ja sitten siinä keskustelussa Pendo pikkuhiljaa alkoi kertomaan niin, että hänen enonsa oli pakottanut hänet tämmöiselle niin kuin esi-isien henkien palvontaan. Ja hän oli myöskin pakottanut Pendon solmimaan avioliiton oman esi-isänsä hengen kanssa. Mitä kaikkea siellä tapahtuu, sillä on itse asiassa aika paljon tekemistä veren ja liittoja ja kaiken muun kanssa, mistä Mika puhui tänään aamulla tuolla seurojen puolella. Ja siitä esi-isän kanssa, joka oli siis jo tietysti pois mennyt, eli esi-isän hengen kanssa solmitusta liitosta, osoituksena Pendolla oli sormus sormessaan. Ja se tarkoitti sitä, että hyvin usein öisin se esi-isän henki halusi käyttää Pendoa vaimonaan. Mutta samoin myöskin tässä niin kuin näkyvässä maailmassa, Pendo pakotettiin toimimaan niin sanotusti. Mä yritän katsoa, miten nyt tämän jotenkin tässä kiertäen osaisi esitellä tämän asian. Että häntä myytiin selkeästi, hänen enonsa käytti häntä ja monet muutkin ihmiset. Ja se ei ole mikään, niin kuin sanottu, sitä tapahtuu siellä hyvin paljon eri tavoilla. Ja me jatkottiin totta kai rukousta Pendon puolesta, meidän evankelista, joita minä rakastan ja joita heidän sydäntään minä ihailen. Hän jatko sen Pendon ikään kuin tilanteen seuraamista. Ja kävi puhumassa siellä Pendon kotona, no silloin ei tapahtunut mitään. Hän otti Pendon kotiinsa asumaan, lisäsi yhden ruokittavan suun siihen perhekuntaansa. Ja jatko myöskin Pendon opettamista ja rukoilemista Pendon puolesta ja myöskin tämmöistä niin kuin shauri, neuvomista. Ja sitten myöhemmin hän sai sen tilanteen siellä kotona rauhoittua sillä, että hän uhkaili poliisilla ja sillä, että tehdään tästä niin kuin jotenkin virallinen keissi. Pendoa ei olisi auttanut pelkästään, jos jotenkin niin kuin se kotitilanne siellä olisi rauhoittunut, koska hänen puolestaan oli tehty liitto. Hänet oli sidottu pimeyteen, orjuuteen, kahleisiin. Ainut, mikä pystyi Pendon vapauttamaan, oli ja on Jeesuksen veri. Ainoastaan Jeesuksen veri on vahvempi kuin se kaikki, mistä hän tulee, se kulttuuri ja se perintö. Ja niin kuin sanottu, niitä pendoja on monia. Ja ne pendot, niin täällä Suomessa kuin siellä Tansaniassakin, niiden tarvitsee saada kuulla, että Jeesus on. Että Jeesus on mahtava. Että Jeesus voi. Että Jeesus on voimakas. Ja mä rukoilen itselleni ja sinulle uusherännyttä sydäntä, äsken kääntynyttä sydäntä, jonka koko olemus kontekstiin sopivalla, tähän meidän ympäristöön sopivalla tavalla voi julistaa Jeesuksen hyvyyttä ja Jeesuksen suuruutta. Koska vain siinä meillä on tulevaisuus ja toivo. Tulevaisuus ja toivo, joka vie meidät kotiin. Juoskaamme sinnikkäästi. Katse suunnattuna Jeesukseen. Puana Jesuasi fiue. Jumalan rauhaa teille kaikille.